Fermandariya Navendi ya Amerîkî CENTCOM diroj berê. Ragihandibû ku di nava vê salê de hejmara êrişên Daişê yên li Sûriyê û Iraqê li Gursala Borî 2 qat zêde bûne û awrêxistina tundrê hewl dide ku xwecnûva ava bike. Li gur daxuyaniya CENTCOM-ê Daişê di 6 mehên pêşiyên sala 2024-an de 153 êriş li her du welatan pêk anîne û berpirsyariya wan êrişan girtiye serxwe. Mahmud Habib Berdefkeliwa Şemal Demokratî kuşpêkhateyên nava hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Sedemên zêdebûna êrişên Daişê ji dengê Amerîka re şîrû vekirin.
أولاً وجود دعم خارجي، ثانياً تسهيل المرور عبر
او دبêje ku di serî de hebûna piştgiriya ji derva û hêsankirina derbaskirina sînûran, her wiha destxistina çekan û tevlîbûna çekdaran, ev bûna faktor ku Daiş hewl bide ji nûva vegere. Di vê derbarê de Tirkiye dixwaze Daiş ji nûva zindî bibe. Milîşyayên Îranê jî kulde jî Hesedê ne vê yekê dixwazin. Her wiha tûrên veşartî yên Daişê hîn jî hene. Dawiya axaftinê. CENTCOM-ê dabû zanîn ku 2500 endamên Daişê li Sûriye û Iraqê çalakin û li Sûriyê di 6 mehên îsal de bi hevkariya Hesedê 59 operasyonên dijî Daişê hatine darxistin û 14 çekdarên Daişê hatine kuştin û 92 jî hatine desteserkirin. Li gur Michael Eric Corella fermandarê CENTCOM-ê ku hefteya borî serdana Sûriyê kiribû, têkbirina mayîndeya Daişê girêdayî têkoşîna hevbeş ya koalisyon û hevkarên wê ye. Corella gotibû ku ew têkoşîna hevbeş ji bo armanckirina endamên Daişê ku dixwazin êrîşan li dervaya Iraq û Sûriyê pêk bînin û hewl didin endamên xwe yên girtî ji zindanê birevînin jî pir girîng e. Girêdayî nehêştina hewlên Daişê ku xwe ji nûve ava bike fermandarê Hesedê Habib got ku bi saya berhevkirina zanyariyan ew li ser Daişê xwedî agahiyên xurtin.
Qaedet l-beyanat hazihi nastatî' min khilalihi l-istidlal 'ala 'amaliyat at-tanzim al-qadim.
Ew dibêje ku agahiyên girîng di destê me de hene û em bi wan operasyonan dijî tûrên veşartiyên Daişê li dar dixin û planên wan puc dikin. Pisporî kanîn û ezmûna şervanên me jî rûleke mezin di têkoşîna li dijî bermahiyên rêxistinê û gurên tekane de dilîzin. Her wiha hevkariya Hesedê li gel koalisyonê mijareke stratejîk e ji bo ku hevkarê hevbeş serkeftî be. Dawiya axaftinê. Medyaya Amerîkî pir caran radigihîne ku dûra 900 leşkerên Amerîkî li bingehên koalisyonê li Herêma Bakurjalata Sûriyê hene ku ew erka şerê Daişê bicihtînin. Hêjayî bîrxistinê ye ku rêxistina Daişê li pêgeha wê ya dawî li Baxozê sala 2019-dan li ser destê Hesedê û bi piştevaniya koalisyona navneteweyî ya bi pêşengiya Amerîka hatibû têkbirin. Ciwê demê û virve, nêzî 10,000 çekdarên Daişê li zindanên bin kontrola Hesedê de tên girtin û bi 10,000 kesên ji malbatên wan çekdaran li her du kampên Hûl û Rûj li Bakur û Jhelata Sûriyê dimînin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.